Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki, Amerika rəsmisinin demokratiya ilə bağlı fikirlərində Azərbaycanda nə deyirlər? Azərenerji Dərnəgüldəki müəssisələri niyə sökür? Belqradda Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar başlayır. Liviya liderinin oğlu Bolqar tibb işçilərinə işgəncə verildiyini təsdiqləyib. Bütün bunlardan qarşıdakı 35 dəqiqə ərzində xəbər tutacaqsınız. Əvvəlcə qısa xəbərləri dinləyək. Xəbərlərlə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir. Buyur Sevinç.
Çox sağ ol Ruzana. Türkiyənin yeni parlamenti prezident seçməyə avqustun 20-sində başlayacaq. Səs vermə 3 mərhələdə keçəcək, sonuncusu isə avqustun 28-də olacaq. Xarici İşlər naziri Abdullah Gül ölkə başçısı postuna yenidən öz namizədliyini irəli sürə biləcəyini iham vurub. Baxmayaraq ki, yüksək rütbəli zabitlər də daxil olmaqla dünyəvi dövlət tərəfdarları buna qarşıdır. Daha ətraflı Türkiyədən Azadlıq Radiosu müxbiri Mayis Əlizadə.
Dünən Türkiyə Böyük Millət Məclisi sədrinin seçimindən sonra bugün məclisin rəyasət heyəti toplandı və bununla da yeni prezident seçicisinin startı verilmiş oldu. Avqustun 19-u gecə saat 24-ə qədər namizədlər irəli sürüləcək Türkiyənin 11-ci prezidentliyinə. Hələ ki, rəsmi şəkildə namizəd yoxdur. Ədalət və Qalxınma Partiyasının aprel ayında göstərdiyi namizəd Abdullah Gülün, Xarici İşlər Naziri Gülün mənim namizədliyim davam edir deməsinə baxmayaraq, Baş Nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan hələ ki, Abdullah bəy çəkilmədikcə bizim yeni namizədimiz yoxdur deyir. Amma eyni zamanda da Abdullah Gül bizim namizədimizdir, Abdullah Gül bizim namizədimizdir deyə bir söz ağzından çıxmır. Bu günlərə Türkiyədə hər kəsi yaxından maraqlandıran məsələ bilavasitə budur. Yəni, Abdullah Gülün namizədliyi davam edirmi, etmirmi? Bu 10 günlük müddət içərisində namizədlik göstərdikdən sonraki 12 gün içərisində əgər Türkiyə Böyük Millət Məclisi Türkiyənin 11-ci prezidentini seçə bilməzsə, ölkə yenidən parlament seçkisinə gedmək məcburiyyətində qalacaq.
Mayis Əlizadə. Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı bugün Serbiyada danışıqlar başlayır. Danışıqlar Serbiya rəsmiləri ilə beynəlxalq vasitəçilər arasında olacaq. Amerika, Avropa Birliyi və Rusiyanı təmsil edən vasitəçilər Serbiya prezidenti Boris Tadiç ilə bir masaya əyləşəcək. Bugünkü danışıqların davamı kimi isə vasitəçilər daha sonra Kosova əyalətinin paytaxtı Prishtinaya yollanacaq. Vasitəçilərə 4 ay vaxt verilib ki, onlar Kosovanın statusu ilə bağlı hər kəsi qane eləyə biləcək plan hazırlasın. Kosova müstəqillik istəyir, Serbiya isə ona ancaq geniş statuslu muxtariyyət verə biləcəyini deyir. Bu barədə daha ətraflı kontekst verilişində dinləyə bilərsiniz. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının prezidenti Pascal Qayama deyib ki, Gürcüstanın Rusiyaya qarşı hava sərhədlərini pozmaq və raket atması ilə bağlı iddiasını araşdırmaq üçün onlara əlavə faktlar lazımdır. Qayama deyib ki, şura üzvləri qərar verib əvvəlcə daha dəqiq faktları əldə eləsin, üstəlik ATƏT-dən və başqa beynəlxalq təşkilatlardan mövqe öyrənsin. Rusiya hərbçiləri isə Gürcüstanın iddialarını təkzib eləyir, Rusiya təyyarələrinin Gürcüstan sərhədini keçmədiyini, üstəlik də Tbilisi yaxınlığına partlamayan bomba atmadığını deyir. Avqustun 13-dən etibarən vətəndaşların Azərbaycanın bütün banklarında olan əmanətləri sığortalanacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna əmanətlərin sığortalanması fondunun icraçı direktoru Azad Cavadov məlumat verib. Onun sözlərinə görə sığorta olunduqda əmanətçi banka qoyduğu vəsaiti ala biləcək. Amma bu, Sovet dövründən qalan əmanətlərin sığortalanmasına aid deyil. Ətraflı Sadət Akif qızı.
Əgər əmanətçinin 4000 manata qədər vəsaiti varsa, məbləğin 100% sığorta olunur. Əmanətin məbləği 4000 manatdan çox olduğu halda da sığortanın məbləği dəyişmir. Gələn ildən isə 4000 manatdan yuxarı olan əmanətə görə sığorta məbləği 6000, 2011-ci ildə isə 8000 manat olacaq. Sonrakı illərlə bağlı əmanətin sığorta ödənişinin məbləği müzakirə ediləcək. Sığorta hadisəsinə bankın müflis olması, məhkəmə və ya Milli Bank tərəfindən fəaliyyətinin dayandırılması aiddir. Sovet dövründən qalan əmanətlərin sığortası isə hələ ki müzakirə mövzusu deyil. Azad Cavadov.
O bizim səlahiyyətimizdə olan bir məsələ deyil. Ona əvvəl hökumətimiz tərəfindən müvafiq həll olunacaq. İndeksləşdirilməsi həmin vəsaitlərin sonra isə əlbəttə ki aid olacaq. Hökumət qərar verdikdən sonra indeksləşdirdikdən sonra əlbəttə ki onlar da sığortalanmış əmanətlərə aid olunacaqlar.
Hər bank qoyulmuş əmanətlərin ümumi məbləğinin 0,6%-ni illik sığorta haqqı kimi fonda ödəyəcək. Əmanətlərin sığortalanması fondu 2007-ci ildə yaradılıb.
Sadə Takif qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avqustun 8-də Zaqatalada Baptist Keşiş Zaurbalayevə 2 illik